Du har tændt for parforholdet uden filter.
Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at elske sig selv først.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej og velkommen til i dag. Så efter vi optog vores sidste afsnit, der sad Julie og jeg lige og havde en lidt længere samtale på Messenger, hvor vi sendte hinanden de her små talebeskeder. Og her der opdagede vi altså bare et emne, som virkelig berører os begge to, og begejstringen den var bare så stor. Så vi var ikke i tvivl om, at det var det, vi skulle snakke om i dag. Så, the big reveal! Det vi skal snakke om i dag, det er simpelthen, hvordan vi har det med vores egen krop, og hvordan det påvirker vores parforhold. Fordi det er altså ikke nogen hemmelighed, at hvordan du nu engang har det med din egen krop, har helt automatisk en effekt på, hvordan at det påvirker dig over for din partner i dit parforhold. Og det kommer selvfølgelig til kende under samleje, men også bare i dagligdagen. Det er sådan så, at helt personligt har jeg rigtig, rigtig meget historie med mig i det her emne. Og det er nok også der, hele begejstringen kommer fra i forhold til, at vi skal snakke om det i dag. Fordi jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det er noget, som er højaktuelt for rigtig, rigtig mange derude. Så det skal vi altså ind om i dag, og jeg tænker sådan, inden jeg sådan lægger mig ud i min historie her, fordi at der er altså virkelig masser af guf, så kunne jeg godt tænke mig lige at sige hej til dig, Julie.
Hej, Louise.
Det er jo dejligt, at vi er på her sammen igen i dag. Og yes. Jeg tænker, om du ikke kunne tænke dig lige at fortælle lidt om, hvordan er det her tema, det gør sig gældende i dit liv, hvordan har du det med din krop, og hvordan har det ligesom en historie for dig i dit liv?
Åh ja, min krop den har et helt selvstændigt liv ved siden af mig i mit liv. Ej, måske ikke så meget længere, men lige før da du sagde, at du har i hvert fald selv rigtig meget erfaring, så sad jeg og tænkte, wow, det har jeg virkelig også. Ja. Min krop har været et kæmpe omdrejningspunkt for mig. I mit liv, og som jeg også breakede sidste afsnit med Faker Du, der snakkede vi også helt vildt meget om det her med body-mind connection. Jeg tror egentlig, det var lidt det, der satte det i gang for os, den her optagethed af, hvorvidt vi har kontakt til vores krop, ja. Og hvordan vi føler det i vores krop, og hvordan vi behandler den egentlig, tror jeg, at vi kom til at snakke ud i, sådan, hvad er det for et forhold, vi har til den. Og til sådan ligesom at beskrive det her med, at min krop den har sådan sit helt selvstændige liv ved siden af mig, det er faktisk en ret fin måde at skitsere på, hvordan mit forhold til min krop er. Ikke mindst har været, det er ikke så meget i dag, som det har været, men igen for at være ærlig og autentisk, som vi jo sætter en ære i at være, så er det faktisk stadigvæk en deal for mig at skulle cope med min krop. Fordi at det har været meget adskilt. Det har været mit hoved, som jeg har levet det meste af mit liv i, af alle mulige årsager. Nu har jeg efterhånden hørt en del afsnit, og jeg har coped rigtig meget ved at søge tryghed op i mit hoved, og være meget rationel. Og det har så også resulteret i, at jeg har mistet kontakten lidt til min krop. Og der var på et tidspunkt i mit liv, hvor at jeg var færdig med, jeg var lige ved at være færdig med 3.G på gymnasiet, Og up until then, der var jeg blevet sådan lidt flomme. Jeg var blevet sådan lidt en rund pige, og der var jeg på mit største. Og jeg kan ikke sådan helt huske, hvor meget jeg vejede på det givne tidspunkt, men jeg var i hvert fald en størrelse medium large i det meste af, hvad jeg tog på min krop. Og det skøre var, at jeg havde faktisk slet ikke tænkt over det. Eller sådan, jeg tror ikke, jeg så, at der var et problem med min krop. Og jeg følte ikke som sådan, der var et problem ved at være i min krop. Jeg synes faktisk godt, jeg kunne få det til at fungere, men så skete der det der i 3.G, at min far han går hen og dør, og det var lidt tragisk, han døde på tragisk vis i Thailand i et motorcykelstyrt, og efter det så forsvandt min kat, og det kan godt lyde sådan lidt banalt for nogen, men min kat det var altså bare min baby. Så det var bare to gyselige begivenheder på en og samme tid, og ikke nok med det, så flyttede jeg hjemmefra for første gang, og fik et arbejde i musikbranchen, som var meget mere, end hvad jeg var i stand til at håndtere på det givende tidspunkt. Og det resulterede simpelthen i, at jeg udviklede en spiseforstyrrelse. Så det var der, hvor jeg nok var det allersværste sted på med min krop, fordi at min måde at cope med alt mit ydre kaos på, det var ved at tage kontrollen over min krop. Og jeg tabte mig helt vildt meget, jeg sultede mig selv, så nogen ville nok kalde det anoreksi. Jeg blev aldrig diagnosticeret, men jeg behøver ikke være astrofysiker eller læge eller noget som helst, for at kunne konkludere, at der var et eller andet helt ravrusende galt der. Og jeg kom ned, og så vejede jeg 46 kilo, og jeg er altså 71 høj. Så dig, som sidder og lytter med derude, og du, Louise, I kan nok godt se, at sådan helt proportionelt, så er det ikke et godt sted at være. Så ja, jeg ser mit forhold til min krop som sådan en, det er noget, jeg har kunnet kontrollere, når jeg ikke har kunnet kontrollere noget andet-agtigt. Og det har fyldt meget i mit liv, og jeg er stadig sådan på retræte, hvis man kan sige det sådan, fordi at jeg har også hørt mange andre sige, og også selv erfaret, at en spiseforstyrrelse, den vil du altid have på en eller anden måde, fordi der følger så meget adfærd, så mange tanker, så mange tvangstanker og det ene og det andet med sådan en forstyrrelse, som altid vil have ophold i dig. Det behøver ikke have magten over dig, men du vil altid have nogle erindringer, nogle følelser, nogle urges på en eller anden måde, som ja. Følger med. Så det har jeg stadig, ja. og det påvirker da også mig og mit forhold til min krop, men heldigvis slet ikke i det omfang, det har gjort. Ja, ja. Så hvis nu startede vi lige igen med min substory. Ja. Men, jeg tænker, det er skide vigtigt at få sat ord på, også sådan, når vi taler videre i det her afsnit, sådan at I kære lytter ligesom også ved og forstår, at vi kan så også godt relatere til den her komplekse situation, der kan være omkring kroppen og vores følelser omkring og oplevelse af vores egen krop, sådan helt tæt inde på livet. Ja. Hvad med dig, Louise? Sådan, hvordan har det set ud i dit liv med din krop?
Det har også fyldt rigtig meget. Og jeg tænker sådan, nu sidder jeg og lytter til dig, og I lytter derude. Det er ikke sikkert, I ved det her, men mig og Julie, vi sidder faktisk ikke og scripter eller planlægger det, som vi snakker om. Så det, jeg hører Julie fortælle, er jo også helt nyt for mig at høre. Og omvendt. Så ja, nu lyttede jeg jo lige til din historie, Julie, og der kunne jeg faktisk mærke, at jeg fik en reaktion i forhold til, da du siger, at du var blevet lidt flomme. Det var et ord, jeg ikke har hørt i rigtig mange år, så det var sådan helt sådan. Og jeg kunne slet ikke forestille mig. Nej, men lad mig forklare, men du ved sådan, jeg tænkte lige med mig selv, jeg kan slet ikke forestille mig dig sådan, fordi jeg har altid kendt dig som den her lille bitte splint, eller hvad jeg skal kalde det, ikke? Altså, jeg håber ikke, det lyder grimt. Det er overhovedet ikke min grimt. men anyways, og så i forlængelse fortæller du, at du var en størrelse medium large, og der kunne jeg ikke lade være med at tænke sådan, nå for søren, altså sådan, men så tænker jeg også bare, det er vigtigt at sætte fokus lige her på, at det handler jo ikke om, at vi definerer, hvornår er man rund og tyk, eller for stor, eller noget som helst, men at det har været din følelse af, at være en medium large for dig, føltes for stort, ikke? Er det ikke rigtigt?
Jo, men jeg har altid været sådan, også som barn, der var jeg faktisk en meget, meget lille spinkel pige, og igen, det er jo også, jeg har altid haft det sådan, at man skal ikke kigge sådan ud omkring sig, og sammenligne sig med alle mulige, men dem, jeg har sådan forsøgt at sammenligne mig lidt med, det er dem, jeg har delt genetik med. Så jeg kunne se, når jeg kiggede på min mor, og min moster, og min mormor, og min farmor, og min faster, og mine kusiner, og altså alle kvinderne, som jeg var DNA-relateret til, der tænker jeg, det er jo sådan også lidt mit blueprint, eller min forudsætning for, hvad jeg kan forvente af, hvordan jeg selv ser ud i et eller andet omfang. Og jeg er jo ikke læge eller noget, men ud fra min bedste overbevisning, så er det nok den bedste målestok, vi har. Det er det der med at kigge i den nære genetik i forhold til, hvad kan du forvente af din krop. Og på baggrund af det, der kunne jeg i hvert fald konstatere, at jeg var markant større end nogen i min familie. Af dem, som jeg var genetisk relateret til. Og det var ligesom der, hvor det var sådan for mig, at jeg måske følte, hey, hvad sker der? Og så sammenholdt med, at jeg spiste i hvert fald en pose chips om dagen, ikke, med dertilhørende dip og Coca-Cola, så jeg kunne nok godt se, at jeg var ikke nok ikke lige der, hvor jeg følte, jeg måske skulle være, men egentlig også et roligt sted omkring det, så indtil alle de der forfærdelige hændelser, de ligesom rykkede lidt ved det, så blev det det, jeg valgte at gå ind i.
Ja,
jeg helt det forstod på den måde der. Altså.
Ja, lige præcis, og det er også bare det, jeg synes er vigtigt lige at pointere her, at alt i, altså sådan, i hvert fald vores livssyn er jo, at det handler om at definere dig selv, og det handler ikke om at skulle sammenligne, så det, altså, det er ikke en definition af, at hvis du er en størrelse medium large, så er du et flomme, altså sådan, det er jo ikke sådan. Men jo, altså sådan, for mit eget vedkommende, så har min krop også spillet en rigtig stor rolle, altså virkelig fået meget opmærksomhed i mit liv. Og jeg ser tilbage og tænker, at igen lidt ligesom du forklarer, Julie, så er kroppen blevet det element, jeg kunne bruge til at styre det, der skete indvendigt i mig. Og som barn er jeg vokset op med rigtig meget angst, og på et tidspunkt i folkeskolen, da jeg kom omkring, jeg tror det er omkring 7. klasse, der får min allerbedste veninde faktisk anoreksi. Og som barn med angstneuroser, så var det faktisk enormt overvældende, at min bedste veninde, hun fik anoreksi. Fordi mine fortællinger oppe i hovedet, som jo ikke er rationelle, var jo, at det kunne smitte. At hun havde anoreksi nu, og det kunne smitte mig. Og, altså jeg led af dødsangst og sygdomsangst. Så at jeg fik den her idé om, hvad nu hvis hendes anoreksi smitter mig? Så jeg startede faktisk et mønster, der hed, at jeg overspiste. Fordi det var en metode, hvorpå jeg kunne overbevise mig selv om, at jeg ikke sultede mig selv. Så kunne jeg ligesom bevise over for mig selv, at jeg ikke var ramt af anoreksi, fordi jeg turde godt at stå og spise 3 studenterbrød i træk, eller 4 tebirkes til morgenmad, eller sådan et eller andet i den stil. Ikke? Hvilket jo selvfølgelig var enormt disturbing, forstyrrende. Så tror jeg lidt, vi starter der-agtigt, ikke? Og så på et tidspunkt, der får jeg noget galt i halsen under en undervisningsteam i skolen. Og kvæg min angst og min dødsangst og alt muligt andet, så var jeg bange for at blive kvalt og dø af det. Så jeg gik ind i en periode, hvor jeg ikke spiste fast føde, jeg spiste kun flydende føde. For jeg var bange for at blive kvalt i maden. Og det betød også, at jeg blev undervægtig og underernæret og måtte på hospitalet og sådan nogle ting. Så starter der ligesom sådan den her tid i mit liv, hvor at mad bliver noget, jeg er meget styret af, og mad bliver faktisk også et tryghedselement. Så lige pludselig så blev det der med at spise og sørge for, at der var mad omkring mig, det blev vigtigt for mig, fordi i denne her proces, hvor at min mor og pædagogerne og lægerne og sådan noget skulle prøve at hjælpe mig ud af den her spiseforstyrrelse, hvor jeg var holdt op med at spise, der blev jeg sådan sat i nogle særlige rammer over i institutionen, hvor at hvis jeg havde lyst til noget at spise, så måtte jeg få det, når jeg ville. Og jeg ved ikke, om I alle sammen kan huske det, men sådan, nu er jeg snart 34, og da jeg var barn i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan det er ude i institutionerne nu, så var der kun mad, når der var mad, og der var frugt, når der var frugt, og så var det det. Og så skulle man ikke spise på andre tidspunkter. Men jeg fik den her særregel om, at jeg måtte komme op, og så måtte jeg få en ristet krydderbold med chokolade på, ikke? Altså, det var jo bare, what, for alle de andre børn, ikke? Og det var virkelig sådan, åh, er hun heldig, og sådan noget, ikke? Og det var jo noget helt andet for mig, ikke? Fordi det var ligesom en helingsproces at få mig til at spise et eller andet. Så jeg tror, at i den, altså det, der blev gjort der for ligesom at hjælpe mig til at spise igen, tror jeg faktisk inde i mit system blev til, at mad, det er noget, der er trygt. Fordi så længe jeg spiser noget, så er jeg tryg, og så ved jeg, at jeg ikke er syg, eller at jeg ikke fejler noget. Og det har jeg virkelig taget meget ind i mit voksne liv også. Og sådan, da jeg var ung, der havde jeg et kæmpe stofskiftet, så det der med at spise, det kunne jeg gøre så tosset og vildt, der skete ingen skid. Men det stopper på et eller andet tidspunkt, tror jeg, for de fleste helt naturligt for kroppen. Og så her i mit voksne liv, der dealer jeg med overspisninger. Og det er rigtig hårdt. Det er virkelig hårdt, også fordi at det kan ses på kroppen på en anden måde, end det kunne, da jeg var yngre og da jeg var lille. Det er jo sådan noget, jeg synes er spændende, fordi Julie, det var også det, vi lidt kom til at snakke om, det her med, hvordan vores krop ser ud, og hvad vi føler, det fortæller om os. Fordi jeg kan jo have det sådan, at okay, så er min krop faktisk større, end jeg har lyst til, den skal være. Jeg betragter ikke mig selv som overvægtig eller tyk eller noget i den stil, trods at jeg faktisk ligger i den høje ende af tøjstørrelserne, eller hvad man skal sige. Men fordi jeg er så høj, så kan det nogle gange syne mindre, end det måske er. Ja. Så nej, jeg betragter ikke mig selv som overvægtig, men jeg er ikke desto mindre en størrelse, jeg ikke er glad for at være. Jeg vil rigtig gerne være slankere, end jeg er, og det afhænger rigtig meget af, at jeg jo indenfra, det er jo kun mig, der kender mig så godt her, og kender mine egne mønstre, og hvad jeg gør med mig selv og min krop. Og derfra, der ved jeg i hvert fald bare, at jeg gerne vil være bedre over for mig selv. Så det, som jeg ligesom synes, min krop signalerer, sådan som den ser ud, det er, jeg sagde det til dig, Julia, at jeg sådan tænker, at det er tjusk. Altså sådan, at det er et signal på tjusk.
Ja.
Og det ved jeg jo godt, at det er mig, der tænker det. Det er jo ikke det, som andre mennesker tænker, fordi de ved ikke, hvad jeg går og spiser. De ved ikke, hvorfor jeg spiser det. Jeg kender mine mønstre, så jeg ved, hvornår jeg får en overspisning. Jeg ved, hvorfor jeg får den. Hvad er det for nogle følelser, der sætter den i gang. Og lige der føler jeg et tab af kontrol. Og det gør, at jeg føler mig tjusket. Så det, der sker, når jeg kigger på min krop og tænker, at min krop er den her størrelse på grund af de mønstre, jeg har, så føler jeg, at min krop er et signal for tjusk. For der er noget, jeg ikke har kontrol over. Der er noget, jeg ikke har styr på. Fordi hvis ikke jeg spiser de ting, jeg gør, når jeg får overspisninger, så havde jeg været en anden størrelse, så havde jeg været mere slank. Så jeg ved jo godt, at det ikke er den naturlige størrelse for min krop at være. Fordi hvis jeg bare spiste det, som min krop har brug for i forhold til næring, og hvis jeg lavede det bevægelse og træning, som er moderat og naturligt for kroppen at få, så ville jeg være en anden størrelse. Så ville jeg være mindre, end jeg er nu. Og derfor ved jeg jo godt, at min krop ikke er den naturlige størrelse, den ville være, hvis jeg behandlede den efter nærende og sunde og kærlige spisemønstre.
Ja.
Wow, ja, det blev lige lidt af en historie, nu tabte jeg lidt sådan tråd, men ja, lad mig høre fra dig, Julie.
Ja, det var også, som altid, mega spændende for mig at høre, hvad kroppen spiller for en rolle i dit liv. Altså,
ja.
Og det, jeg lægger helt vildt meget mærke til, at du siger, som også er det allermest væsentlige, og som jeg også er sikker på, at vi to bestemt ikke har monopol på at gå ud og diktere, det er jo, at det jeg også hører på det, du fortæller, det er jo, at hvordan vi ser ud, handler jo i utrolig høj grad om, hvordan vi har det. Og du sagde også noget til mig her, da vi to havde den der samtale efter vores sidste afsnit, med at det vigtige, det er sgu, at ens krop, den har det godt, og ikke hvordan den ser ud. Og sådan i forhold til det, du fortæller med at overspise eller sulte sig, for den sags skyld jo, som har været mere min strategi, det der med at få øje på, hvad er det for en følelse, der kom før den impuls. Jeg tænker ind i, hvis det er noget, som vores lyttere, de skal kunne tage med, så er det at prøve at få øje på, hvad er det for en følelse, jeg spiser på. Fordi det er altid en følelse. Det, om det er ked af det, eller det er vrede, eller det er frustration, eller et eller andet. Fordi noget af det, som vi også begge to har med i vores historie, det er, at vi jo også kalder vores forhold til krop og mad for coping-strategier. Af den ene eller den anden grund, ikke? Og strategier, det er altså noget, vi godt kan gøre noget ved. Og det er noget, vi kan være kærlige omkring, ligesom vi snakkede om i tilknytningsmønstre, at det her med, om vi trækker os, eller om vi er needy, eller det ene og det andet, vi kan godt alle sammen se, at det ikke er særlig hensigtsmæssigt, eller særligt befordrende for vores relation til os selv, eller vores partner, men man er nødt til at være medfølgende omkring, at måden vi koper på og laver vores strategier på, har tjent et meget vigtigt og væsentligt formål, og det er jo at holde os i live, og holde os kørende, og få os dertil, hvor vi er i dag. Så det er den her med at vågne op til at få øje på, at faren er drevet over, ligesom vi også sagde i tilknytningsmønstre, og så finde ud af, hvad der kunne være det nye at gøre. Ikke? Og jo, det kan man jo være nysgerrig på selv, men også i samarbejde med sådan en som dig, eller mig, for den sags skyld, eller en eller anden dygtig terapeut, som kan gå ind og hjælpe dig med at kigge på nogle af de her mønstre og strategier, som vi har lavet for os selv.
Ja, præcis, og det er jo det, og det er jo netop, fordi altså, nu kan man sige, at min egen fordel og din også, Julie, det er jo netop den viden, vi har, og den profession, vi har, ikke? Fordi så kan man sige, så har jeg de her værktøjer på hånden, så jeg selv kan hjælpe mig selv. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke også nogle gange kan få brug for hjælp fra andre. Og altså sådan helt personligt, så kan jeg jo mærke for mit eget vedkommende her i mit voksne liv, og det her med overspisninger, der er jeg jo heldigvis bevidst nok til, at jeg kan gå ind og registrere, hvad er det, der sker i mig, hvad det her handler om. Og så kan jeg begynde selv at udnytte de her strategier til så, hey, hvad kan jeg gøre for at afhjælpe det? Så jeg tænker, Julie, hvad siger du til, at jeg måske lige omtaler for mit vedkommende, hvad er det for nogle metoder, jeg tager i brug for at hjælpe mig selv?
Det tænker jeg kunne være skide givetigt.
Jamen det tænker jeg. Ja. Fordi at, jeg tænker, at der kan sagtens sidde nogen og lytte med derude, som måske genkender det, jeg sidder og fortæller. Fordi jeg ved, at overspisning er noget, der eksisterer derude, men det er også noget, der er et ret stort tabu omkring, som ikke bliver talt højt om. Og jeg ved også, at overspisning nogle gange ikke bliver anerkendt som en egentlig forstyrrelse. Og derfor kan det faktisk være svært, hvis du har det her med overspisning i dit liv, så kan det være svært at vide, om det reelt set er, fordi der er noget galt, eller om du måske bare lige er lidt ekstra sulten, eller synes, det smager lidt ekstra godt, ikke? Og måske ved du godt sådan helt ind i maven, okay, det her, det er ikke helt normalt, at jeg sidder og bincher 4 poser kage, eller sådan et eller andet i den stil. Så lad mig give nogle fif i hvert fald, hvis du sidder og genkender det her. Så i hvert fald for mit eget vedkommende, der handler det først og fremmest om at mærke, når den der impuls, den kommer. For mig, så starter det typisk som en hjertebanken og en restløshed i kroppen. Jeg kan godt mærke sådan, så nu begynder det stille og roligt at komme dertil, hvor at jeg kan mærke uroen i mig, den er så stor, at jeg har brug for at dulme den. Og det er jo så der, hvor maden kommer ind i billedet for mit vedkommende. Så mærk efter, hvad er det, jeg står i lige nu, der gør, at jeg har den her uro? Hvad stresser jeg over? Hvad er jeg nervøs for? Hvad er det, jeg er bange for, jeg ikke er god nok omkring? Hvad er det, der skræmmer mig lige nu, som gør, at jeg bliver restløs og urolig, og får lyst til at dulme det med den mad, som jeg meget momentært kan føle tryghed i? Så det er det første, det er at blive bevidst om det. Og så selvfølgelig at finde ud af, hvad kan min strategi være for ikke at havne der? Fordi det, der typisk sker, det er, hvis du falder i, og du får lavet din binge eating, så tit dobler du smerten lige bagefter, fordi du skammer dig, og du har det dårligt med dig selv, og så kan du måske endda køre en binge mere, fordi så binger du ovenpå din binge. Så også at finde ud af, hvad skal min strategi være? Hvem er det, der kan støtte mig her? Hvem kan jeg lave en aftale med? Hvem er jeg tryg nok til at åbne op over for omkring det her, og så måske have en aftale med dem om, at når jeg begynder at få de her følelser, så kan jeg tillade mig at ringe og sige, jeg har de her følelser, vil du hjælpe mig med at falde til ro, vil du hjælpe mig med, at jeg ikke kommer derhen. Og nummer tre, det er at moderere dine overspisninger. Det er jo så her, at der virkelig kommer noget arbejde på spil, fordi der skal du gøre dig umage, og det handler om noget selvdisciplin, ikke? Men det kommer hen ad vejen stille og roligt, når du kan begynde at træne dig selv i det her, så kan du moderere det, så det ikke bliver lige så slemt, og så kan du på den måde arbejde på en gradvis nedskæring, eller hvad man kan sige, af dit indtag, hvis du får sådan en overspisning. Og så vil jeg så sige, at hvad der også hører med her i forhold til, når man jo ikke er helt super glad eller tilfreds med, hvordan ens krop ser ud, så har jeg talt om før det her med, at det kan godt være et mønster, at man undgår at se sin egen krop. At det der med at gå forbi et spejl, når du har været i bad, det kan næsten blive sådan en mission at komme udenom det spejl, eller lukke øjnene, eller kigge i den anden retning, eller sådan noget. For det kan være smertefuldt at se dig selv i spejlet, hvis ikke du er glad for det, du ser. For mig og for mit eget vedkommende er jeg heldigvis kommet et sted til, hvor at jeg arbejder så godt med alt det her, at jeg kan faktisk stå foran spejlet efter badet og kigge på mig selv uden at kigge væk, og jeg kan være okay. Det er ikke fordi at pulsen stiger og det begynder at ræse rundt op i hovedet på mig, som det ellers har kunnet. Og en af de værktøjer og metoder jeg har brugt der, det er virkelig at komme ind til et sted, hvor at jeg er nænsom over for mig selv. Jeg kan godt kigge i spejlet og anerkende, det er ikke mit ønskebillede jeg ser. Jeg ved det kan være anderledes, men det er okay at det er sådan her lige nu. Det er okay, fordi det er sådan her, fordi at jeg er der hvor jeg er, og jeg har gjort mit bedste, og jeg har gjort hvad jeg havde brug for lige der. Men jeg ved, jeg er i bedring, og jeg ved, at jeg ikke giver op, og jeg ved, at jeg bliver ved med at prøve. Og det handler simpelthen om at fylde dig selv med kærlige tanker, der er accepterende over for situationen, som den er. Fordi det aller værste, som jeg har oplevet, det er, når jeg står der og beskylder mig selv, og bebrejder mig selv, og hater på mig selv, og fortæller mig selv, hvor klam og ulækker jeg er, og hvor udulig jeg er, og alle de her ting, det bliver kun værre. Så det er fint, hvis du mærker den strøm af de her enormt kritiske tanker kommer, men grib dem, og så tag et valg om at være nænsom ved dig selv og sige, ja, det er ikke som jeg ønsker mig, men det er okay, og det er en proces, og det bliver bedre, og jeg kæmper for det. Så ja, det er simpelthen nogle af de ting, som jeg lige vil bringe på banen her, og jeg håber, det er noget, som du sidder derude og kan resonere ind i, hvis du har de her oplevelser. Og jeg ved godt, at det kan lyde meget let, det der med sådan at skulle tale nænsomt til sig selv. Det er det bestemt ikke, fordi de der kritiske tanker kan virkelig, virkelig være hårde og være rigtig, rigtig stedige. Men det handler om at give dig selv muligheden for at blive ved, så hver gang der kommer en, så minder du dig selv om, jeg vil hellere tænke den anden som, så nu tænker jeg en den som tanke, og så er det det, jeg øver mig på at gøre hver eneste gang. Så får du stille og roligt bygget op denne her accept omkring dig selv, og accept omkring din situation, og du bliver bedre til med tiden at kigge dig selv i øjnene, og tage en beslutning om, har jeg tænkt mig at putte den her kage i munden eller ej? Mm. Hvad giver det mig at putte den i munden? Hvad er konsekvensen af, at jeg tager den i munden? Er det det, jeg vil lige nu? Det handler så meget om at se sig selv i øjnene.
Ja, yeah. og der er noget, jeg kommer til at tænke så meget på i alt det, du siger. Og det er jo lige præcis, at det er virkelig en kæmpe indre kritiker, som der er på spil. Mm. Og jeg kan godt lide at bruge det der billede af, hvis du skal have nogen til at gøre noget nyt, så står du ikke og slår dem i hovedet og skiller dem ud og fortæller dem, hvor dårlige de er og hvor forkerte de er, og hvor lidt det overhovedet kan svare sig, og de kommer alligevel aldrig til at lykkes med det alligevel. Altså hvis, hvis du nu sidder derude og har børn, det vil du aldrig sige til dit barn, hvis de skulle lære at tage deres tøj på. Så vil du ikke stå og skille dem ud eller gøre dem forkerte. Eller, og det underlige er jo, at det er jo sådan, vi også skal være over for os selv, altså i accept og kærlige og omsorgsfulde, fordi at det er den gode energi, der skal give os, hvad kan man sige, muligheden for at lave om på situationen. Fordi vi kan ikke noget, hvis vi ligger dernede og er fuldstændig slået til plukfisk, og så lige bliver trappet på, mens vi ligger ned oveni, ikke?
Ja, og det er ret flot, at det er os selv, der kan gøre alt det, ikke?
Ja, præcis, og jeg tror, at og det er også noget, det, som vi snakkede om, hvis jeg må tage den lidt videre, Louise, derfra. Mm. Altså, fordi jeg synes, det er mega givetigt og betydningsfuldt at få det så meget. Altså, for gjort det så håndgribeligt, som du gør, sådan at jeg sidder også helt og føler, sådan, wow, det tager jeg også lige med mig. Mm. Og nu snakkede vi om altså, det der med, at det er den indre kritiker, så det synes jeg også er værd at lige sige, inden jeg går videre, at jeg tror fandme det, uanset hvordan du ser ud, om du er tyk eller tynd eller høj eller lav, eller hvad fanden du er, du kan altid finde et eller andet, der er galt. Så det her, det er noget, det som du fortæller, det er noget, vi alle sammen vi kan bruge. Og igen, at du altid finder, der er noget, der er galt, det behøver du heller ikke at slå dig selv i hovedet over, fordi det er faktisk sådan, din hjerne den er programmeret helt fra naturens side. Det er, at den er problembaseret, så når et problem er løst, så vil den helt ganske naturligt og helt af sig selv finde et nyt problem, den skal løse. Ja. Og det kan være i relation til dig selv, eller noget helt andet, eller noget tredje, eller noget fjerde. Så det er sådan, vi fungerer. Så det handler ikke om at stoppe med at være sådan, eller være hårde ved os selv omkring, at det er sådan, vi er. Men ligesom at lære netop os selv nogle strategier omkring det, sådan at vi rummer os selv. Og så det, jeg gerne vil gå videre med, som vi har snakket om, Louise, det er det her med, at vi har lidt en anke på alt det her kropspositivisme. Og, og vi synes jo i sin essens, det her med, at alle kroppe er skønne og dejlige og smukke. Vi elsker budskabet, og vi synes, det er så fint, og vi synes jo også, at det er utroligt sandt. Men det kan bare blive rigtig svært med sådan en bølge, fordi noget af det, jeg også ser, den avler, det er faktisk dobbelt skam. Så hvis du har en krop, som du skammer dig over, du går og oplever kropsskam, så bliver du mødt af en verden, som fortæller dig, at alle kroppe er smukke, og du bare skal elske dig selv, fordi du er lige præcis du, som du skal være. Det er det, der hedder dobbeltskam, fordi du skammer dig, og så lige pludselig så skammer du dig også over, at du ikke bare kan elske dig selv, fordi du er jo smuk, det bare er dig, der ikke kan se det. Okay. Og det er ligesom igen tilbage til barnet, for det hjælper os nogle gange til at være lidt mere kærlige over for os selv. Hvis et lille barn kommer og siger, at jeg har det så dårligt med mig selv, eller jeg kan bare ikke finde ud af det der, så må vi heller ikke sige til et barn, men sådan skal du da ikke have det. Du er da god, du er da det ene og det andet. Fordi så er det dobbelt skam, fordi du siger til barnet, at de ikke skal have det, som de har det. Mm. Så det der med lige at stoppe op og så lige tur anerkende sig selv for, det er faktisk sådan, jeg har det. Og jeg ser alle de gode intentioner omkring mig, sådan at jeg skal kunne være mere i accept omkring, hvem jeg er, hvordan jeg ser ud. Men der kan godt snige sig den her dobbeltskam ind i det. Så hvis du synes, det er svært at honorere den der kropspositivisme, så er det altså med god grund. Fordi det bliver sådan noget, der looper og bider sig selv i halen. Så det er virkelig værdifuldt at lukke lidt af for det.
Så, ja, og du... altså... Ja, undskyld.
Jeg har lige en sidste note på det, fordi at så er det igen det, der er lidt how to, jamen hvordan lukker jeg af for det? Og der tror jeg, det var Martin Thorborg, som jeg hørte i et interview her for ikke så længe siden. Og så siger han, du skal ikke følge mennesker, som gør dig ked af det. Og det kan være, at de her kropspositivister, de får dig til at få det meget bedre med dig selv, og opnå langt højere accept af dig selv. Så go do it, og bliv ved, og keep on going. Fordi hvis det føles godt for dig, så er der formentlig noget rigtigt i det. Men virkelig, vær lidt selektiv omkring, hvad du følger også på sociale medier og sådan noget. Lad være med at følge noget, som gør dig ked af det. Så prøv at lukke lidt af for det i en periode, hvis det er, at du er et sted, hvor du skal bygge dig selv op. Fordi så fjerner du altså noget af alt det der pres.
Ja, ja. Jeg er helt enig. Men det var også det, vi snakkede lidt om, Julie, fordi netop, altså, der findes jo rigtig mange fantastiske kvinder, som har taget den her kamp op om det der meget klassiske og meget strenge, eller hvad man skal sige, kropsideal med den her helt tynde supermodel, ikke? Som virkelig har taget kampen op imod det, og som tør at lægge sig frem og vise deres krop med deres deller og deres appelsinhud og deres strækmærker og what not, ikke? Og viser sig frem i alle mulige sjove stillinger, hvor de virkelig kan fremkalde deres deller og sådan nogle ting. Og man kan sige, det er jo en fantastisk mission, og det er en virkelig god intention, og jeg er sikker på, at det er noget, der empower mange kvinder og måske også mænd at følge med og se på det her. Men for mit eget vedkommende, det var det, jeg fortalte dig, Julie, så kan jeg få en følelse af, at når jeg ser det, så føler jeg faktisk, at det øger fokus på, at den krop er forkert. Sådan, jeg ved ikke, om det giver mening for jer derude. Jeg håber ikke, I misforstår mig på nogen måde, for jeg kan godt føle det meget sådan ømtåligt at snakke om det her. Men jeg kan få følelsen af, at i og med, at der bliver sat så stort fokus og så stor en nødvendighed på at sidde og kramme de her deller og vise dem frem og se min appelsinhudslår eller se min mave, når jeg står sådan her, så har jeg mega meget delle og sådan noget. Altså jeg kan næsten føle, at man fremhæver, at det skulle være forkert at være sådan, og at derfor er der et særligt behov for at vise sig sådan, hvor jeg tænker, men det burde jo ikke være forkert, så hvad nu hvis vi ikke fremhævede det, men bare tog for givet, at sådan er det bare, og sådan er vi bare så forskellige. Jeg ved ikke helt, om det giver mening, men jeg synes i hvert fald bare nogle gange godt, at det kan blive så opblæst, så det næsten lige ved, at det bare forstærker, at det skulle være forkert at være sådan, siden der er så stort et behov for at rigtiggøre det.
Jo, sådan kan jeg også godt opleve det. Det er jo mere vi går i krig, jo mere så fremhæver vi også noget, så det bliver jo faktisk sådan lidt, altså sådan ud fra det, du fortæller, så kan jeg, altså, og ikke fordi jeg egentlig selv har tænkt meget over det, men jo, det bliver sådan lidt selvmodsigende egentlig, når vi, fordi vi øger jo fokus på kroppen, og det er jo egentlig det, som vi prøver at nedtone en lille smule, ikke? Så det der med øget fokus på kroppen, det gør jo også igen, hvis vi nu siger, at vi ikke er mere civiliseret end som så, nu har jeg lige sagt lidt om, hvordan vores hjerne den fungerer lige før, og hvis vi antager, at det vi præsenterer den for, det begynder den at finde problemer på, fordi sådan er den nu engang programmeret fra naturens side, så kan der jo også komme til at ske det, når vi netop hiver kroppen frem som noget, vi skal forholde os til, eller danne en mening om, eller fjerne meninger fra, kan man sige. Bare det, den bliver præsenteret for os, gør jo, at vores hjerne begynder at problematisere på den ene eller den anden måde. Ikke?
Så jo, eller i hvert fald vurdere, ikke?
Ja, præcis, så det er egentlig sådan en forstærkende effekt.
Jamen det er sjovt, fordi jeg tænker også bare, nogle gange så er der også bare nogle ting, der er så dobbeltsidigt, så det er også svært at sige sort-hvid til noget, ikke? Men altså, det har jo selvfølgelig en positiv effekt nogle steder, så har det måske en negativ effekt andre steder, og sådan må det bare være med nogle ting, tænker jeg. Men jeg tænker, Julie, skal vi ikke lige spore denne her tilbage ind i parforholdet?
Jeg sad lige og tænkte det samme.
Ja, det er det, vi kommer for.
Yes.
Ja. Altså, nu fik vi lige noget fundament på det i hvert fald.
Yes.
Ja. Men,
kan du lægge ud?
Ja, det kan jeg da godt. Altså, jeg kan da i hvert fald ikke benægte, at det har fyldt meget mit parforhold. Alt det her med min egen krop, og hvordan jeg ligesom sådan har det med min krop, og med mit spisemønster og sådan nogle ting. Jeg brugte de første, jeg tror næsten 2 eller 3 år af mit parforhold, som nu er 4 år langt, på faktisk at holde skjult for min kæreste, at jeg havde de her problemer med overspisning. Og det var hårdt. Og det betød sådan set også, at det er svært at sætte ord på, men i rigtig, rigtig mange situationer, der kunne jeg have meget stærke holdninger, eller meget stærke udtalelser til, hvilket mad vi skulle spise, eller måske kan du forestille dig det her med, at du vil gerne skjule, at du selv har en hang til at spise meget, eller spise bestemte ting, så når han lige pludselig foreslår, lad os spise noget slik, så gik jeg bare i den modsatte retning, sådan, ej, det gør man altså ikke, det er altså usundt, vi skal ikke have slik. Men hvad han ikke vidste var jo, at når han ikke var hjemme, så var det jo det, jeg spiste, ikke? Ja. Og der var også det her med, at overspisninger forholdt jeg jo selvfølgelig ude fra hans oplevelse, eller hvad man kan sige, så det skete kun, når han ikke var hjemme, og det skete på en måde, hvor jeg også ligesom sørgede for at slette alle spor, inden han kom hjem, og det kunne godt være rigtig stressfuldt, og i det hele taget var det stressfuldt at holde så stor en del af mig skjult og hemmeligt for ham. Ja. Og det gjorde jeg, fordi jeg skammede mig. Altså jeg skammede mig over det, og jeg havde den her frygt om, hvis han nu opdager det ved mig, så vil han synes, jeg er ulækker. Altså han vil simpelthen synes, at jeg er helt forkert. Altså det kunne jeg ikke andet end at forestille mig, at han ville se ned på, og bare synes var helt vildt kritisk, at jeg var sådan.
No.
Og jeg var bange for, at han ville fortælle mig sådan, ej, slap dog af, du skal ikke spise alt det mad der, hvad tænker du på, eller... Jeg var bange for, at han så fremadrettet, når vi skulle have noget dessert sammen, eller sådan noget, ville sidde og kigge skævt til mig og tænke, ah, skulle du måske lade være med at spise det der så? Eller et eller andet, ikke? Så der var så meget skam forbundet i at skulle fortælle ham det. Men, men det hele, det kulminerer, fordi jeg på et tidspunkt, der kommer han hjem, og der sidder jeg midt i en overspisning. Så han opdager det, og det var fordi, jeg ikke var klar over, at han ville komme hjem så tidligt. Men han ved ikke, det er en overspisning. Han tror bare, at jeg har valgt at tage et mega usundt valg en ganske almindelig onsdag aften på at sidde og spise et kæmpe fad med nachos, ikke? Så det her, det er min berømte nachos-historie.
Wow.
han kommer ind ad døren, og han kigger bare, og så er han sådan helt, ej skat, man kan da ikke sidde og spise nachos til aftensmad på en hverdag. Det er da ulækkert. Og så kan I måske godt forestille jer, hvad der sker indvendigt i mig, ikke? Fordi i forvejen sidder jeg og skammer mig helvedes til, og jeg har det elendigt over, at han kommer ind og opdager det her, for det var ikke meningen. Så min stress er på det højeste, så får jeg også lige den her kylet i hovedet, ikke? Og det var jo ikke ment ondt fra hans side af overhovedet. Han var nok bare lidt forbavset, fordi han tænkte, det er sådan noget, man kun lige spiser på en café, når det er weekend eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så der kulminerede det fuldstændig, men jeg fortalte ham ikke noget om det. Jeg fortalte stadig ikke, at det handlede om overspisning. Jeg sagde bare, at jeg lige havde lyst til nachos den dag, og det måtte han da acceptere, og det var der ikke noget ulækkert ved, og det synes jeg jo sådan set ærligt talt heller ikke, at der skal være. Men han begynder at gå og drille mig lidt med det her med nachos efterfølgende, og sådan, når vi var ude at handle, sådan gik forbi mixehylden, sådan, nå skat, hvad så, skal du have nogle nachos eller hvad? Og det byggede bare op inde i mig, så til sidst så endte det altså bare med, at jeg fik sådan en, så stopper det altså. Nu holder du op med at gøre grin, altså der er ikke noget galt i at spise nachos. Og hele den her modstand kommer jo netop, fordi jeg ikke har fået adgang til bare at være ærlig over for ham og fortælle, hvad det i virkeligheden handler om. Så vi endte bare i det her kodyleskænderi, og jeg knækker fuldstændig sammen, og omsider Og faktisk ikke engang den aften, men et par dage senere, tror jeg det blev til, der sagde jeg til ham, så siger jeg, prøv at høre skat, grunden til at det påvirkede mig sådan der, det er faktisk fordi jeg har et problem med nogle overspisninger, og det var det der skete der, og det er rigtig rigtig svært for mig, at det så skal blive til en joke for dig, eller at det bliver til noget skamfuldt. Det kunne jeg jo godt have sagt mig selv det her, og det tænker jeg også, at I alle sammen sidder derude og tænker, han har da sikkert været forstående. Ja, det var han jo. Altså, han tog jo om mig med omsorg og med kram og med forståelse, og han lyttede, og han sad til gengæld også bare og kiggede og tænkte, så skat, hvorfor har du ikke sagt noget? Eller, altså, han var jo sådan helt, selvfølgelig er jeg her der for dig, hvis du har det svært med noget, ikke? Ja. Og det er den vildeste forløsning, jeg har haft, og det er blevet så meget nemmere for mig efterfølgende, fordi der sker en forstærkende effekt i, når du skjuler noget for nogen, så bliver det næsten forstærket i, at du gør det endnu mere.
Ja.
Den her hemmelige mission bliver nærmest forstærket, ikke? Så i det, at jeg ligesom fik den her forløsning, kunne være ærlig, kunne åbne op og fortælle ham om det, så begyndte mine overspisninger altså også at dale og dale og dale og dale, indtil jeg næsten ikke havde særlig mange af dem. Og det er virkelig rart, og det er rart den dag i dag, at jeg ikke har overspisninger i samme grad, som jeg har haft før. Og når jeg har dem, så kan jeg mærke det sådan periodevis, hvis jeg bliver meget stresset. Og jeg ved, at jeg har adgang til at snakke med ham om det. Så jeg skal ikke skamme mig, og jeg skal ikke i samme omfang bekymre mig for, hvad han nu tænker om mig osv. For jeg ved, at jeg har hans støtte.
Ja.
Så på den måde, så kan det altså virkelig lave meget ravage i dit parforhold, altså over for din partner, hvis der er et eller andet, hvor du går rundt og skammer dig over dig selv, og skammer dig over din krop, og hvordan du ser ud, eller hvad du indtager, eller hvad du ikke indtager, og du ikke får snakket med din partner om det.
Og det du gør der, det er jo præcis at tage din skam, og så vise den frem, ikke? Og nu snakker vi om kropsskam, altså sådan relation til kroppen. Og jeg plejer også altid at sige, at det miljø, som skam trives allerbedst i, det er i mørket.
Yeah.
Hvor det er gemt væk, og der kan det få lov til at leve og udfolde sig og vokse og vokse og vokse, indtil det kan opsluge dig fuldstændig. Så det værste, du kan gøre ved din skam, det er at eksponere den. Det er at tage den ud i lyset og vise den og sige, det her, det gør jeg, og jeg skammer mig så meget over det. Hvis du tager den frem, så mister den sin magt over dig. Og jo mere du gør det, jo oftere du gør det, jo mere transparent du bliver i forhold til at vise de sider af dig selv, som du skammer dig over, jo mindre magt har det over dig. Så det er bare, det er sådan en fin fortælling til netop at vise præcis det. Og noget andet, jeg også lægger mærke til i det, du fortæller, det er jo alle de tanker, du gør dig omkring, hvad din kæreste må tænke om dig. Altså de her projektioner af dine egne tanker om dig selv, det må han jo så naturligvis også tænke om mig. At det er klamt, eller det er for meget, eller alt det her, ikke? Det er jo alt din domme over dig, som du projicerer over i ham, ikke? Og det er jo sådan, vi gør det. Og det er jo der, hvor vi skal netop minde os selv om, at det er min domme over mig, og at det egentlig, altså det kan være ret givetigt, det der med netop at tage skammen ud og vise den frem, og så også, som oftest vil vi erfare, når vi gør det, at det netop blot er projektioner. Det er ikke noget, den anden egentlig føler, men det er nogle følelser, vi har givet dem, fordi vi ikke selv kan håndtere dem, eller ikke selv har hånd i hanke med det. Og en måde, vi kan få det på, det er netop ved at være så transparente. Så jeg synes, det er en rigtig god historie, også i forhold til netop det her med skænderier omkring, og man måske bliver prikket lidt til, og sådan noget, fordi den anden går bare i lykkelig uvidenhed om, hvor stort og voldsomt og smertefuldt det her det er inde i dig. Så også hvis man reagerer over for sin partner, så tænker jeg også i forhold til det her med kroppen, at hvis du reagerer på nogle af de der små stikpiller og sådan noget, så prøv at være nysgerrig på, om din partner overhovedet er klar over, eller har haft mulighed for at blive klar over, hvor stort og voldsomt og smertefuldt det her er inde i dig, og hvor meget damage, skade det forvolder, at du ikke viser det her, altså netop slår skammen ihjel ved at eksponere den.
Ja, fordi altså, det der også blev resultatet, det er jo, at min kæreste og jeg kom jo tættere på hinanden. Ja. Fordi det der med at gå og holde det skjult for ham, og gå og have de her småskænderier, fordi der var nogle trigger points, som han jo ikke kendte til, men som jeg reagerede på, det skabte selvfølgelig noget kløft imellem os. Så der er noget magisk over at give slip på det, og faktisk tillade ham, eller hende, hvis det er omvendt, at se dig, og, altså se dig som du er, og med det du er, og det du har med dig, og faktisk ture vise det frem, og ture stå med den sårbarhed, og sige, hey, prøv at høre, det er det her, jeg dealer med. Fordi at det bringer jer tættere, og det kan jeg skrive 100% under på, at det bringer jer tættere. Og du giver din partner en mulighed for at støtte dig og for at hjælpe dig. Så den nærhed, den er altså ret dejlig at have, og det er virkelig, virkelig skønt. Der er virkelig meget forløsning i det. Der er så meget stress og anspændthed, som jeg ikke længere sidder tilbage med.
Ja. Ja, så tænker jeg måske sådan lige her, altså inden at vi begynder at runde af, og vi går lidt over i det her med historier ind i parforholdet og den her kropsskam, så tænker jeg måske, at nu hvor din ting har været overspisning, så kan det måske være sjovt at få min med os, som jo har været sulte sig selv, og hvordan det ser ud. Og der er jo mange andre forgreninger af de her spiseforstyrrelser eller skævvridninger af forholdet til ens krop. Så vi kan jo ikke få dem alle med her, men nu er vi to, Louise, i det mindste. Altså vi repræsenterer lidt forskelligt. Så jeg tænker også lige at give lidt med. Og igen, alt er impro, så nu må vi se, hvor det bærer mig hen. Men jeg gik jo og sultede mig selv, og jeg begyndte at have ekstremt lange gåture. Det her det er så også før jeg fik barn, så det havde jeg masser af tid til. Ekstremt lange gåture, og jeg tror på 2 måneder eller sådan noget, så havde jeg skiftet min buksestørrelse 2 gange. Ikke? Så der skete virkelig noget. Og jeg kan huske, at det der var svært for mig, det var, når at vi skulle spise sammen, så kunne jeg jo ikke spise ret meget, fordi at jeg jo prøvede at hæmme min spisning. Så jeg prøvede at tage meget små portioner, og så... Og normalt så spiste jeg altså som en hest, altså sådan, jeg kunne simpelthen ikke få nok. Så det der med, at jeg sad og spiste som en fugleunge, det skulle jeg på en eller anden måde skjule. Så alle de der tanker omkring at tage en lille bitte smule flere gange, og lyve om, at jeg havde spist i løbet af dagen, og jeg var simpelthen så træt, og jeg var så udmattet, og på et tidspunkt fik jeg heller ikke min menstruation mere, og skulle skjule alt det her for min kæreste, og jeg havde ingen lyst til sex, jeg havde ingen lyst til... nærhed eller noget som helst, fordi at jeg havde den her store hemmelighed, som jeg skulle skjule, og jeg lykkedes også med at skjule den rigtig langt hen ad vejen, indtil jeg egentlig selv netop stod frem og sagde, at der er et eller andet galt her. Også min kæreste var meget bekymret egentlig, sådan, hold op, jeg synes godt nok du taber dig sådan ret meget, at du er okay, og jeg forsikrede bare om at alt var okay, og jeg var bare begyndt at spise sundere og gå nogle ture, men inde i mig så var det jo altså det var jo tvangstanker, det var jo noget jeg var nødt til at gøre for at være okay med mig selv, og det tog alt luften af mig, altså alt min energi, og altså jeg havde slet ikke lyst til at være tæt på min kæreste eller noget som helst, altså på trods af at jeg jo i anførselstegn, endelig havde en krop, som jeg synes så pæn ud. Fordi det synes man jo i et eller andet forstand, selvom man altid lige kan finde, hvis der lige forsvandt lidt mere fedt på inderlårene, så var det rigtig godt, ikke? Ja. Og det er jo det, der er med de der forstyrrelser, det er jo, at det er jo noget, en funktion op i din hjerne, som spiller dig pus, og den fortæller dig ikke sandheden. Den fortæller dig det, som den er nødt til på en eller anden måde, fordi den tror, at jeg er et eller andet overlevelsesmodus, hvor at der skal ekstreme measures til at få tingene til at hænge sammen.
Ja.
Og da jeg endelig fortalte min kæreste om det her, han blev faktisk helt vildt ulykkelig. Og det er jo også en anden side af det. Det er jo også, at du holder noget, som i mit tilfælde kunne være gået hen og blevet måske livsfarligt, ikke? Og afholder ham fra at kunne hjælpe og give støtte og alt det her. Og i stedet for, fordi det er så skamfuldt, og fordi at det er noget, man i et eller andet omfang er blevet afhængig af, så går man med det i mørket og i stilheden, hvor at det trives allerbedst. Og jeg kunne ikke komme til at spise almindeligt, eller hvad kan man sige, hensigtsmæssigt, vil jeg hellere sige. Jeg kunne ikke komme til at spise hensigtsmæssigt igen, hvis ikke jeg havde haft min kæreste til at støtte mig i, at det faktisk var okay. Fordi at hver gang jeg tog mad i munden, så kom der den der, ej du bliver for fed, og ej hvor bliver du klam, og skal du være der igen, og puha, og alle de her indre kritikere stemmer, som kører det på repeat. Der var det faktisk rigtig givende for mig at ham siddende ved siden af og sige, jeg elsker dig, og det er helt okay. Og støtte mig i det, og motivere mig på en eller anden måde til at gøre det alligevel. Fordi det, at de her forstyrrelser, når de lever der i mørket, så kan de virkelig få tag i os. At være fuldstændig destruktiv ind i vores parforhold, og jeg tror næsten, at det som jeg kan udlede både af din og min historie, Louise, det er det der med, at det er stilheden, der faktisk er den værste. Fordi hvis du går med noget, som fylder så meget i dit liv, og ikke indvilliger din partner i det, så fjerner du også jeres connection. Og så er der ikke nogen forbindelse, fordi at det, som det mest smertefulde sted i dig, det holder du hemmeligt. Og så kan I ikke mærke hinanden på samme måde, og det bliver bare ekstra smertefuldt, ikke?
Jo.
Så det der med, at jeg tror måske, det er noget af det, vi skal have med for det her afsnit, det er virkelig at tage den der skam, og så putte en stor, fed spotlight på den, og sige, jeg er ikke bange for dig, og du skal ikke styre mig.
100%. Altså, jeg tror virkelig, det er det der, vi skal have med os, det er med at få det bragt frem, ikke? Altså, også fordi, nu kan man sige, Julie, vi kommer her med den ene yderlighed og den anden yderlighed, ikke? Altså, fordi man kan sige, nu snakker vi om deciderede forstyrrelser i vores spisemønstre og sådan noget, ikke? Og der sidder nok også nogle lyttere med derude, der ikke har deciderede spiseforstyrrelser, eller sådan relaterer ind til de yderligheder, men som måske bare har denne her sådan generelle oplevelse af at være sådan lidt, jeg synes ikke lige, eller jeg er ikke pæn nok, eller jeg er ikke slank nok, eller jeg har ikke store bryster nok, eller jeg har ikke røv nok, eller jeg er for meget røv, eller altså what not, vi kan komme i tanke om, ikke? Og det kan jo virkelig også godt skabe de her forstyrrelser, fordi det kan jo være sådan noget med at måske ende i sådan et mønster, hvor, hey skat, hvordan ser jeg ud i den her kjole? Det er jo sådan en klassiker, ikke? Og der vil jeg også bare invitere dig til, alt efter hvordan du har det, prøv lige at overveje, om det er et spørgsmål, du overhovedet skal stille. Fordi der ligger et stykke arbejde i at finde ud af, stiller jeg det her spørgsmål, fordi jeg i virkeligheden selv er ulykkelig, jeg ikke synes, den sidder særlig godt og bare håber på, at han fortæller mig, at den sidder godt. Og selv hvis han gør det, så vil jeg betvivle og tænke, det mener han sikkert ikke. Eller hvis han nu er den ærlige mand, nu taler jeg fra en kvindes perspektiv, fordi jeg spejler lidt i mig selv, og hvis han nu er en ærlig mand, og han så bare siger, ej skat, den er sgu ikke god til dig, den der, det er ikke godt for din røv, eller et eller andet, hvad vil det så ikke gøre ved dig? Altså sådan, vil det krakelere dig fuldstændig, og gøre, at du bare sætter dig ned, og tænker, så skal jeg bare slet ikke med i aften, altså så vil jeg ikke ud, fordi så er der ikke, så kan jeg ikke have noget på, og, altså sådan, er hele dit, altså dit værd indvendigt krakelerer nu, fordi at du føler, at dit værd, det afhænger så meget af, hvordan du ser ud, og hvordan du ligesom sådan, tager dig ud i det tøj, du tager på, ikke? Og hvordan ser han dig? Så der er jo også, der er også den her, generelle sådan, kropsskam, jeg ved ikke om vi skal kalde det kropsskam, men i hvert fald den her utilfredshed med din egen krop, og hvordan det ender med at påvirke dit adfærd over for din partner. Hvad er det du stiller din partner til ansvar over for, måske i at bekræfte dig i at du ser godt nok ud som du gør, ikke? Eller der kan blive det her med sådan, hey skat, nu vil jeg tabe mig, så skal du også spise sådan som jeg skal til at spise nu, hvad så hvis han ikke har lyst til at spise på den måde, ikke? Så støtter du mig ikke i min proces, eller altså kommer der måske skænderi ud af det. Der kan være så mange ting, hvor det kan gå ind og påvirke, hvis vi ikke bare tør at være ærlige omkring os selv, og være åbne omkring, hvordan vi faktisk har det. Og for slet ikke at snakke om sexlivet, ikke? Fordi der tror jeg måske, vi har en af de allerstørste begrænsninger liggende, når vi ikke er glade og tilfredse for vores egen krop. Hvordan møder vi så op i vores sexliv, ikke? Fordi der ved jeg da i hvert fald af personlig erfaring, og fra overvise samtaler med veninder, hvordan der ligger en kæmpe begrænsning i, ikke at kunne lide at have lyset tændt, eller ikke at kunne lide at ligge i den her stilling, fordi så ser jeg sikkert tyk ud, eller hvad tænker du der, Julie? Jeg tænker næsten, du må kunne genkende noget af det her.
Jamen, jeg kan da genkende det hele. Og der tænker jeg faktisk, at noget af det, som jeg har brugt rigtig meget, det er lige præcis det, som du taler ind i, det der med måske, altså også at søge den der anerkendelse udefra. Det er lidt, altså det bliver lidt selvmodsigende, fordi det sjove er faktisk, at den anerkendelse, vi får udefra, den får vi, når vi spejler den fra os selv. Så hvis at du kan kigge dig selv i spejlet med den der kjole på, og så bare dyrke den her følelse af, og det kan godt være, at du ikke tror på det, men honey, fake it till you make it, fordi at det er omprogrammering af din hjerne, og hvis du har brugt de sidste 25, 30, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men det meste af dit liv på at fortælle dig selv, at du ikke ser godt ud i den kjole, eller hvis bare lige det der, det var bedre, så er det altså, så er det der, du starter. Mm-hmm. Og hvis du skal omprogrammere de tanker om dig selv, så er det simpelthen bare at gå i gang, stille og roligt. Og så skal du, prøve at sætte det måske som et mål, at du når til et punkt, hvor at du virkelig har det godt i den der kjole. Og, fordi det kan man se. Og der er lidt sådan en kliché med, at the prettiest makeup a girl can wear is a smile. Ikke? Mm. Og den holder altså stadigvæk, fordi det er det, du udstråler, det er det, du møder. Så hvis du kan finde det her i dig selv, hvor du kan lære at finde noget selvaccept og noget glæde over, hvordan du er strikket sammen, så vil det komme i din omgivelser, også i dit sexliv. Hvis du ligger og føler, hold kæft, hvor har jeg det godt, eller hvor er det her lækkert, og det kan godt være, at der er noget appelsinhud der, men det er fucking lige meget, fordi det her, det føles fantastisk. Og det, du udstråler, det er mere den følelse, du har, og det er også noget, det vi snakkede om, Louise. Prøv at fokusere mindre på fysikken, og mere på følelsen. Fordi at det handler fandme om, hvordan du har det inde i, fordi det er det, der kommer til at stråle ud. Og så noget andet, jeg synes, der er mega vigtigt at få med lige her på falderæbet, det er noget, som min kæreste, han siger til mig rigtig tit og ofte. Han siger, hvorfor har vi så travlt med ikke at gå i forfald og få rynker og komme til at se anderledes ud? Prøv at høre, alderdom er et privilegie, som mange ikke får lov at få. Og det skal vi sætte pris på, og det skal vi ære, og det skal vi respektere. Fordi vi går i forfald, vi kommer til, hvis du er kvinde, mange af os kommer til at føde børn, og ikke få ret meget søvn, og det gør alt sammen noget ved os, og det gør alt sammen noget ved vores fysik, og måden vi ser ud på, og vi kan komme ud for en ulykke, og det ene og det andet. Så sæt nu pris på, eller prøv at gøre dig umage med, at sætte pris på der, hvor du er, og lad være med at følge mennesker, som gør dig ked af det. Fordi at... Og også igen, nu snakkede jeg selv tidligere om dobbelt skam, ikke? Og start der med at lade være med at skamme dig over, at du skammer dig. Fordi det er ligesom der, vi starter der med, og så være sådan, jeg har det pisse træls med mig selv, og jeg er bare slet ikke tilfreds. Og det er okay, jeg er der lige nu. Ligesom du sagde, Louise, med at kigge sig selv i spejlet efter badet, ikke?
Jo.
Det der er lige nu, og det er også okay.
Ja, præcis. Og jeg tænker næsten, at nøgleordet i alt det her, det må være accept. Altså at træne denne her accept af, hvor du er lige nu, og vide, at der ikke er noget, der er statisk, men alt er altid i bevægelse og i forandring. Altså, og så vil jeg sige sådan helt lavpraktisk, konkret, i forhold til, hvis vi lige vender tilbage til det der med kjolen og sådan noget, ikke? Så er der altså også bare nogle ting, du kan gøre der. Altså sådan, der har jeg i hvert fald selv øvet mig på, den her, den er jeg 100 på, I sidder helt vildt mange kvinder derude og holder med mig i. Der er den der kjole inde i skabet, som man engang kunne passe, som bare er så flot, og man banker sig selv i hovedet over, man ikke kan passe den længere. Og så bliver det næsten ens målestok, ikke? For så bliver det næsten sådan, jeg er først god nok, når jeg kan komme i den igen. Og jeg smider det ikke ud, for min mål er selvfølgelig, at jeg skal kunne komme i den igen. Eller at du klemmer dig ned i noget af det tøj, du sådan lige netop kan komme ned i, men det sidder ikke særlig rart, for det strammer, og det er ikke særlig behageligt, og det fremhæver måske lige den der del ud over buksekanten eller et eller andet, ikke? Så der, og så får ikke at tale om de der ting, du finder ude i butikkerne, hvor du tænker, den er godt nok flot, den der kjole eller bluse eller hvad det er, men den passer ikke til min krop lige nu, men jeg er jo selvfølgelig på en mission om at tabe den, og så jeg kan jo godt købe den, fordi jeg har jo nok tabt mig, når jeg så skal bruge den her om 3 måneder eller sådan noget, ikke? Don't even go there. Altså det er virkelig at holde dig selv i benægtelse. Det er simpelthen at føre dig selv bag lyset. Så hvis du skal arbejde og træne på den her accept, så er du også nødt til at give slip i nogle af de her ting. Og det er altså noget, jeg har øvet mig på. Tag tøj på, som ikke strammer. Tag tøj på, som du føler det der er behageligt tilpas i, fordi du kommer 100% til ikke at mærke de der ubehagelige deller, som du kan gå og udskamme dig selv for, når du har tøj på, der er stretchy eller behageligt der på. Og det kunne du sagtens finde pænt af. Og lad være med at have det der tøj hængende i skabet. Pak det ned i nogle kasser, og hvis du en dag taber dig og kan passe det igen, så er det fantastisk, men glem om det indtil da, fordi ellers så hænger det i skabet og minder dig om, hvor skidt du har det med dig selv. Ja. Og lad være med at købe det tøj, som du godt ved, du ikke kan passe lige nu. Jeg har gjort det utallige gange, så køber jeg det med henblik på, at jeg selvfølgelig er i gang med at tabe mig, så snart kan jeg passe det, og så ligger det der og minder mig om, at jeg alligevel ikke har tabt mig på det tidspunkt, jeg havde regnet med at gøre det. Så lad nu være med at købe det. Vær ærlig over for dig selv og indrøm, jeg køber det tøj, jeg kan passe nu. Jeg køber det tøj, der passer mig behageligt nu. Og så køber jeg først det der, når jeg har tabt mig. Og så kan det godt være, at den kjole ikke findes længere. Skide være med det, så kommer der en ny flot kjole ud i butikkerne, du kan passe, og som du vil have. Så det, altså det er sådan nogle lavpraktiske råd, jeg vil give dig i forhold til, hvordan kan du træne det her med at acceptere dig selv. Fordi det er også det der med, at nu nøgleordet accept, men det kan godt blive sådan lidt... uhåndgribeligt, det der sådan, ja, men hvordan accepterer jeg, for jeg kan jo godt have en intention om, jeg gerne vil acceptere mig selv, men hvordan i alverden gør jeg det? det her, det er nogle lavpraktiske ting, du kan gå i gang med. Og så kan du øve dig uhyre meget sådan mentalt på det her med at implementere nogle lidt mere nænsomme tanker over for dig selv. Og som du, Julie, siger, altså når det kommer til samleje og soveværelset, forsøg det her med at hengive dig til akten og hengive dig til nydelsen og følelsen frem for at være fokuseret på, hvordan du ser ud i det. Han vil også, eller hun vil også synes, du er meget mere attraktiv, når du bare er i det og nyder det, end hvis de kan mærke på dig, at du faktisk ligger sådan lidt anspændt, fordi du er alt for optaget i, hvordan du ser ud, ikke? Så det er sådan nogle lavpraktiske øvelser, som du kan inkorporere i din hverdag for at begynde at træne det her med accept over for dig selv.
Ja, mega vigtige detaljer og rigtig, rigtig fin måde at også putte det ind på, netop også det der med at stille de der krav til en selv, som er så svære at honorere, ikke? Altså sådan at holde sig selv, altså du holder jo dig selv stående i stampe på en eller anden måde, du kommer ikke videre.
Præcis.
Og jeg tænker også, at vi er der, hvor vi runder af nu, og jeg kan bare mærke, at det brænder bare i mig virkelig at få sagt, at accept, det kan også, og som vi også ser det nogle gange i alle de her aktivistiske, velmenende bevægelser, at det der med bare acceptere, det synes jeg bestemt ikke. Accept er en accept af, at du starter, hvor du starter, og at du er okay, uanset hvordan du ser ud. Men det er fandme også okay at have ambitioner og et mål om, at ting de skal være anderledes. Men prøv nu at sætte nogle realistiske forventninger, som du kan honorere. Og så det var lige målet. Og målet er et lille bitte biprodukt af det egentlig handler om, og det er processen. Ja. Og jeg vil gerne bare vise tilbage til det, jeg sagde tidligere med, at du får ikke nogen til at blive bedre eller lykkes med noget som helst ved at stå og slå dem i hovedet og fortælle dem, hvor pisse ringe de er, og hvor dårligt de gør det, og hvor klam de er, og hvor meget de er nødt til at gøre det her, for at der er nogen, der kan holde af dem, inklusive dig selv. Det er altså ikke sådan, at du kommer til at vokse. Det er sådan, du dræber ting. Så hvis du gerne vil noget, hvis du gerne vil opnå den her accept eller en forandring, uanset hvad der føles rigtigt for dig, for det vil jeg også gerne vende tilbage til, det her handler om, at du skal tabe ind i, hvad føles rigtigt inde fra dig og ud, så skal du altså gøre det med kærlighed. Du er nødt til at være kærlig omkring dig selv, du er nødt til at være medfølende og barmhjertig, vil jeg næsten sige, fordi jeg ved godt, at det ikke er det, vi har for vane at gøre, og igen, tag det fra en, der også selv har stået og været rigtig hård ved sig selv, og virkelig presset mig selv ud til nogle yderpunkter, og står tilbage med en erfaring af, at måden jeg kom tilbage på, det er altså ikke ved at slavepiske, det er virkelig ved at være medfølende, og kærlig over for mig selv. Og det er måske også store ord, men ikke desto mindre, så er det fandme vigtigt, at det...
Det er vigtige ord, ja.
Ja, at det er det, vi vender det tilbage det. Til, ikke?
Jo, og som, altså sådan, for at understøtte det du også siger, så får jeg også lige den her tanke, sådan, kig frem i stedet for tilbage, fordi jeg ved også bare, ofte så er der det her fokus på, jeg vil tilbage til da jeg var tynd, eller jeg vil tilbage til den form jeg havde før, eller da jeg havde muskler på maven, eller hvad det nu kan være, det er altså også meget toxic det der med at sige, jeg vil tilbage til den tilstand. Giv slip i fortiden og hvordan du har set ud, fordi kroppen er alt andet lige også bare et naturligt element, der hele tiden forandrer sig hormonelt og alt muligt andet. Så i stedet for at kigge tilbage og have det her fokus på, hvordan har du set ud, og det vil du tilbage til, så kig på, jamen nu er jeg her, og så kigger jeg frem, så bevæger jeg mig fremad mod noget nyt, mod noget andet. Det kan godt være, at jeg bevæger mig frem mod at være slankere end jeg er nu, men jeg holder op med at sidde og kigge tilbage på, hvordan jeg har set ud. Og så kigger jeg bare frem i stedet for.
Præcis, og se det kærligt, ikke? Altså nu kan jeg også igen få tage det helt ned lavpraktisk. Jeg har længe gået og kigget frem og tænkt, at jeg vil gerne være tynd. Og jeg vil gerne være tynd som hende der, eller hende der, eller hende der. Igen gjort mig selv forkert og gjort andre rigtige. Og for mig, der hvor jeg er kommet til nu, ikke for at sidde og lyde heldig eller færdig eller noget, jeg døjer stadig med det her, og det startede jeg også med at sige, det er noget, der kommer til at være med mig i et eller andet format, og i mere eller mindre grad, altså afhængig af, hvor jeg er i mit liv. Men mit nye mål, det jeg ser ud i min fremtid, det er, at jeg har en gammel krop, som fungerer. At jeg kan gå en tur, at jeg kan lege med mit barnebarn, når jeg får sådan et... At jeg ikke har ondt, at jeg ikke har en dårlig ryg. Altså noget af det, jeg træner mest på lige nu, det er at gå, og så prøve at have en ordentlig kropsholdning. Og så må resten, altså det er ikke så meget hvordan det ser ud. Det har det været i mange år, i rigtig meget af mit liv. Men nu er jeg faktisk nået til et sted, hvor jeg vil gerne have en god alderdom. Ja. Så det jeg gør nu, det er for at kunne få det. Og for mig så er det at rykke hen til et meget kærligt sted. At jeg kan se på det på den måde nu, at det egentlig sådan er for det gode liv, at kunne have det godt, at være mobil og bevægelig og fungere, frem for at skulle se ud og præstere og være det ene eller det andet for at være god nok i sidste ende, ikke?
Jo, lige præcis, og det er jo også det der, som vi har snakket om før, med at finde ud af, hvad er egentlig din ægte motivation i alt det her, og hvorfor er det, du har den her stræben efter at skulle være en bestemt størrelse, eller skulle se ud på en bestemt måde, fordi der er også noget med, det har jeg i hvert fald selv måtte gøre, at kigge mig selv i øjnene og sige, hvad handler det her egentlig om, hvad er det, jeg forestiller mig, at jeg får, eller at jeg er, eller jeg opnår, når jeg lige pludselig har en anden størrelse. Fordi nogle gange så er det altså også bare ideen, vi er mere drevet af, end det er et ægte ønske. Fordi hvis du forestiller dig, at du så kommer til den størrelse, du går og drømmer om, forestiller du dig så også, at alt indvendigt forandrer sig i dig, altså forandrer dit følelsesliv sig eller hvad? Så måske fokusere mere på, hvad er det for et følelsesliv, jeg gerne vil have. Fordi jeg tror også på, at når du begynder at arbejde på det følelsesliv, så vil de der ydre ting, så som dine madvaner eller træningsvaner eller noget som helst andet, det vil også begynde at forandre sig i takt med, at dit følelsesliv bliver mere roligt og mere kærligt. Fordi alt andet lige, så er de der destruktive madmønstre og træningsmønstre jo trods alt en afstraffelse, vi gør på os selv. Så det er måske også med at finde ind til kernen af, hvad handler det her i virkeligheden om? For det handler nok ikke så meget om at være den tykkelse, eller den slanke form, eller et eller andet. Der er et eller andet ved dig, du gerne vil være, som du tror ligger i at være i den størrelse. Og det er jo også det, der er ved vores krop og vores udseende, at vi kan godt komme til at lægge meget identitet i, hvordan vi ser ud. Og derfor kan det også nogle gange rattle os lidt, når vi så forandrer os, altså når vores krop forandrer sig, når vi begynder at se ud anderledes end vi plejer, så føler vi lige pludselig, at vi mister vores identitet. Og det er jo også noget her, vi har snakket om, Julie, med når man får børn, og kvindens kroppen, den forandrer sig, alt det her, ikke? Så det er jo virkelig bare, det er et kæmpe emne det her, vi kunne blive ved i dagvis. Vi har også snakket om, om vi måske skal gøre det til 2 afsnit, og det ved jeg, vi har sagt rigtig mange gange før, når vi har haft nogle store emner op at vende. Men, men det her, det føler jeg bare virkelig, virkelig har meget dybde i sig, ikke? Ja. Men der er måske også så meget, man kan tage ind ad gangen, så det er måske også meget fint, at vi slutter her, så man lige kan sende sig på det, der er blevet delt.
Ja, og jeg lige nu med det sidste, du fortalte, og sådan er det jo så tit, men der tænker jeg, at det er noget, der at for min personlige historie er det rigtig vigtigt for mig lige at runde af med. Og det er, at min veninde fortalte mig, at da jeg gik fra en størrelse large til en størrelse ekstra, ekstra small, så kiggede hun mig i øjnene, og hun sagde, at jeg var så død i mine øjne, og det eneste, jeg havde at sige til hende, det var, græsset er ikke grønnere på den anden side.
Yeah.
Og jeg var så ulykkelig. Så bare lige tage det med, og jeg har også en veninde, som har været rigtig stor pige hele sit liv, og er nu blevet fuldstændig normalvægtig, og det har aldrig været sværere at være hende, end det er lige nu.
Nej.
Så græsset er ikke grønnere på den anden side, det er en floskel, og det er sagt mange gange, men det er der også en grund til, fordi der er virkelig noget sandhed i det. Så prøv at være her nu, i stedet for at være her i når det her sker.
Ja, det er så nok vigtigt, Julia.
Ja.
Bestræb dig på livsglæden frem for alt. Find ud af, hvad er det for nogle følelser, der gør dig glad, og så skab de følelser. Og så stol på, at alt andet indordner sig til det, og så bliver det en helhed i sig selv. Ja.
Og forandring, dig skal komme fra et kærligt sted.
Ja,
ikke fra et kritisk og du er forkert sted. Fordi så er det ikke kritisk for dig.
It's og så sæt tålmodighed på, ikke? Altså, det er også en proces, så vær også tålmodig. Det hele, det kan ikke bare flippes på en uge.
Nej, præcis.
Ja. Men Julie, ved du hvad? Altså, det har jeg jo fortalt dig, og nu afslører jeg det for alle jer, der lytter med, at i forbindelse med det her afsnit, så er det sådan, at jeg ligger inde med en lydfil, en form for meditation, der hedder Body Acceptance, som jeg har lavet til mine klienter. Og det er en dejlig lydfil, der kan hjælpe dig med at komme i kontakt med din krop. For der er jo også tit det her med, når vi ikke er tilfredse med vores krop, så undgår vi vores krop. Og en af nøglerne er faktisk at komme tilbage i kontakt med vores krop igen. Og den skal I få lov at få for free. Så vi har vores parforhold uden filterloge inde på Facebook. Og det betyder altså, at alle jer, der er medlem derinde, I får den her body acceptance lydfil gratis. Ja, så kan I hygge jer med den.
Tak for den, Louise. Det glæder jeg mig til.
Ja, det bliver så spændende.
Ja. Men, jeg har heller ikke prøvet. Ja.
Nej, men det er mega spændende, så den skal jeg nok dele med jer inde i logen.
Tak.
Ja, og til alle jer, der ikke er med i logen, så er det altså ganske velkommen for jer at anmode om at komme ind i logen og være med derinde.
Ja, kom. Ja. Vi elsker alle jer, der er derinde, og er altid åbne og modtagelige over for mange flere af jer. Og der er også begyndt at komme lidt mere i liv derinde fra jer, og I er begyndt at skrive lidt mere, og det er bare pisse fedt at se, og vi elsker. Ja. Så bliv ved, keep up the good inner work. Det er for fedt. Og så tillader jeg mig lige endnu en gang, og så lige bede eller nådigst om en lille rating fra jer, som bruger Apple Podcast eller Podimo. Det vil glæde os så sindssygt meget. Og ja, og så også del det med jeres venner og nære og jeres netværk, vores podcast her. Fordi at jo flere lyttere vi får med, jo mere sjove ting kan vi putte i støbeskeen for jer. Fordi vi ligesom kan dedikere lidt mere tid til det. Så hvis du har nogen, du tænker det her er værd at dele med, så gør det. Hold dig ikke tilbage. Og du kunne passende gøre det ved at lave en lille story, når du lytter til det her afsnit, og dele det inde på Instagram, og tag os i det, og så deler vi glædeligt også på vores Instagram-profil. Så en kærlig lille opfordring til jer, for det vil bare gøre os så sindssygt glad.
Ja, 100%. Så, wow, altså, jeg er sådan næsten helt ør i hovedet. Det har virkelig, virkelig været en fornøjelse i dag, Julie. Endnu en gang.
Ja, det. Ja.
Ja. Jeg håber, at I alle sammen derude har fået noget godt med jer, og sidder du tilbage med spørgsmål, eller tanker, eller refleksioner, eller sådan noget, så er vi til rådighed. Du skriver bare til os, du kan skrive til os på Instagram i en privat besked, og så skal vi nok vende tilbage til dig.
Yes.
Ja.
Jeg prøver igen. Tak for i dag, Louise.
Tak for i dag, Julie.
Vi ses. Næste gang.
Ja, vi gør så.
Det er godt. Hej.
Hej.